У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Далейшы фармат акцыі маўклівага пратэсту будзе вызначацца зыходзячы з пажаданняў саміх удзельнікаў. Пра гэта заявіў у чацвер адзін з ініцыятараў інтэрнэт-супольнасці «Рэвалюцыя» пра сацыяльныя сеткі Вячаслаў Дзіянаў. Акцыя маўклівага пратэсту 13 ліпеня была сёмай па ліку. У Менску яна праводзілася ў новым фармаце. Паводле праваабаронцаў, у цэлым у краіне было затрымана каля 100 чалавек, з іх 25 у Менску. У чацвер у судзе Савецкага раёну Менску прайшлі працэсы над людзьмі, затрыманымі напярэдадні ў раёне плошчы Якуба Коласа. Рэпартаж Алега Грудзіловіча.
Першым у савецкім судзе судзілі Іллю Зінькевіча, сістэмнага адміністратара адной з менскіх фірмаў. Паводле яго, на плошчы Якуба Коласа ў Іллі была прызначаная сустрэча. Ілля прыехаў туды на скутары, прыпаркаваўся і пайшоў на плошчу, але не дайшоў. Калі я падышоў да месца сустрэчы, ззаду ад мяне, ад трамвайных рэек, да мяне падышлі два супрацоўнікі ў цывільным і, не называючыся, затрымалі і адвялі да аўтобуса. Паводле сведак міліцыянтаў, Зінкевіч нібыта размахваў рукамі і брыдкасловіў у публічным месцы. Суддзя Дмітрый Паўліченка сведак у суд не выклікаў, а іх прозвішчы прачытаў ледзь чутна – Далко і Кунігаў. Нават прысуд суддзя прачытаў, не дайшоўшы да свайго крэсла некалькі крокаў. 10 сутак арышту. Ілля Зінкевіч паспеў сказаць, што гэты прысуд ляжа на сумленне суддзі. Другім судзілі менеджэра з Менску Алега Хіляжава. Таксама, не выклікаўшы ў суд сведак, таксама за некалькі хвілін і таксама падсудны віны ў нецэнзурнай лаянцы на плошчы не прызнаваў. І вынік быў той жа – 10 сутак арышту. А пакуль суддзя рыхтаваў прысуд, Алег паспеў паведаміць журналістам, што праз 3 дні ў яго дзень народзінаў і што ў яго засталіся ключы ад кватэры, у якую цяпер ягоная дзяўчына не зможа трапіць. Але гэта што? Там сярод нас быў хлопец, які глядзіць за паралізаваным дзядулей. Прасілі міліцыянта адпусціць яго, дык не адпусцілі, паведаміў Алег. Пра сябе малады чалавек дадаў.
Жалею, што я за мной вернуся. Работы, вучыўся, перарыў. Там этот стучился кризис 2008-го. Приехал сюда, думал, здесь будет получше. Как-то было одно время хорошо, а потом кризис.
Калі суддзя Павлюченка спытаў у Хіляжава, навошта той гуляў з сябрамі на плошчы, малады чалавек, які жыў у Англіі, шчыра не зразумеў пытання. Як гэта навошта? Ужо нельга гуляць? З працы дамоў, з дому на працу і ўсё? Працэсы над затрыманымі ішлі ў іншых кабінетах. Аляксандру Буслу суддзя Анжэліка Мазоўка прысудзіла таксама 10 сутак. У калідоры Аляксандр паспеў сказаць карэспандэнту «Свабоды».
Просто фарс. Я привел свидетеля защиты, мне сказали, что свидетель защиты не является достоверным, так как свидетель обвинения является достоверным. Какой-то такой бред. Свидетель сказал это, но так как мы верим нашим свидетелям, то этого не понимается. И слов смысла мало.
Позднее в советском суде осудили на 5 суток Андрея Тимошенко, на 15 суток Олеся Крота и Ивана Омельченко, на 8 суток Сергея Круковского, на 10 суток Сидорова и Егора Кантина. Калі судзілі Сергея Круковскага, суддзя Анжэліка Мазоўка не пусціла ў суд Сергееву жонку Алену. У цэнтральным судзе Менску прысудзілі штраф у 20 базавых велічынь Паўлу Хадзінскаму і 10 сутак Максіму Ізафовічу, перадае праваабарончы цэнтр «Вясна». Учора ў фрунзенскі райаддзел міліцыі былі прывезеныя каля 10 затрыманых. Пазней усіх іх, акрамя аднаго, адпусцілі. Магчыма, гэтага чалавека судзілі ў фрунзенскім судзе. Гэта паведаміў карэспандэнту «Свабоды» Алег Хіляжаў перад тым, як яго вывезлі з суду.
З Менску Алег Груздзіловіч. Інфармацыя пра лёс затрыманых на акцыях пратэсту ў рэгіёнах у нашым эфіры хвілінаў праз 10. Пасол Францыі ў Беларусі Мішэль Рэнэры перакананы, што беларускія ўлады павінны выпусціць іншадумцаў з турмаў. Гісторыя паказвае, што наяўнасць іншадумцаў у турмах ніколі не ўзвялічвала дзяржаву, заявіў Рэнэры на ўрачыстым прыёме ў гонар нацыянальнага французскага свята – Дня ўзяцця Бастыліі. Пры гэтым ён параўнаў асуджаных прадстаўнікоў палітычных партыяў і грамадзянскай супольнасці Беларусі з вялікімі вязнямі Бастыліі. Сёння свет добра памятае імёны вязняў Бастыліі – Вальтэр, Бамаршэ, але на імёны суддзяў гісторыя забылася назаўсёды, сказаў французскі дыпламат. Ён адзначыў, што пытанне прымірэння цяпер досыць актуальнае для Беларусі. «Я лічу», – сказав посол Франції, – «що ваша країна стане мацнішою, коли на її території будуть улічуватися всі думки. Франція хотіла б супрацовнічати менавіта з об'єднаною і приміреною Білоруссю», – адзначив французький дипломат. Його виступ був зустрети гучними і протяглими воплесками. На гэта Мішель Ренері зауважив, цитую, «пляскать у долоні сьогодні можна».
Адкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Глядзі відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
На нашем сайте у четвер отбылась онлайн-конференция с одним из инициаторов интернет-супольности «Революция» про социальные сетки Вячеславом Дияновым. Полный текст отказа Вячеслава Диянова на питание наведников сайту читайте, натурально, на сайте у любой час. А зараз у эфиры некольки отказов одного из инициаторов социальной сетки «Революция» про социальные сетки. Питанні ад наведнікаў задае Вячеславу Діянову Віталь Циганков.
Наведнік онлайн-конференції, який підписався місяць, задає таке питання. 3 липня під час розгону акції затримали тяжарну жанчину, посадили мужа. Праз гэта яна стратила дитя. Натурально виноваты живельные поводзіны ментов. Але вы, як організатор, так само несете адказнасць за тое, што робіце. Ці лічыце вы сябе вінаватым хоць ускосна ў дадзенай сітуацыі? Што б вы сказалі і зрабілі для гэтай жанчыны?
Вінаватымі павінны адчуваць сябе тыя людзі, які гвалцяць наш народ. Я цалкам адчуваю адказнасць за ўсе заклікі і за свае дзеянні. Тое, што адбылося на плошчы, трагічна. Але на гэтай трагедыі нельга спекуляваць. Тое, что я могу зробить в данной ситуации, я роблю и буду робить. Для кожного человека важно для нас.
Наступное питание задає удельник онлайн-конференции Андрей Зменску. Что бы вы хотели сказать тем особам у цивильном, носбитом погон, для чего им рыхтоваться?
Коли они не порушали конституцию, законодавство, не выконывали значных загадов, им треба рыхтоваться до лепшего.
Аліса з Менску цікавіцца. Вячеслав, ці пацвердзілася інфармацыя пра тое, што цывільныя, якія хапаюць людзей у Менску, аказаліся наемнікамі з Расіі? Што вы збіраецеся рабіць, калі гэта так?
Нам паступае інфармацыя, што перапранутых амапаўцаў вучаць сказаць, што яны прадстаўнікі спецслужбаў Расіі. Для того, каб выклікаць у беларусаў ненавіць да рускіх, і адначасова, каб прадстаўнікі расійскага ўрада дрэнна ставіліся да прадстаўнікоў беларускай апазіцыі. Гэта мэтанакіраваная правакацыя беларускіх уладаў.
Поўны тэкст адказаў Вячеслава Діянова на пытанні наведнікаў сайту чытайце па адрасе свабода.орг.
У 90-м годзе гэты чалавек з трыбуны заявіў, што Беларусь мае права на поўны суверэнітэт. Анатоль Вярцінскі ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Передача Александры Дыньковой, эфиры «Хвилина упрас 20». Сёлета ў Беларусі за першае паўгоддзе, паводле звестак Белстату, быў зафіксаваны найвышэйшы ровень інфляцыі за апошнія 10 гадоў – 136,2%. Тым часам Міністэрства эканомікі пастанавіла не падаўжаць тэрміну замарожвання цэнаў на сацыяльна значныя тавары. Падрабязней Гіна Студзінская.
Рост цэнаў на спажывецкія тавары істотна апярэджвае агульныя паказчыкі інфляцыі, прызнала сёння намесніца старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Ірына Кангро.
В июне базовый индекс потребительских цен к декабрю 2010 года составил 141,1%, превысив общий уровень инфляции на 4,9% пункта.
Рекордсмены по росте коштов крупы. У столицы проса подорожила на 332%, рыс и гречка больше, чем на 220%. Кава и горбата на 209%, а так само рыба, мясо птушки, садовина и городнина больше, як на 170%. Намесница старшини Национального статистического комитета Ирина Кангро привела личбы и по промысловых товарах.
Подорожали синтетические моющие средства в 2,2 раза, легковые автомобили в 2,1, бумажно-беловые товары в 2 раза, велосипеды, дизельное топливо, товары бытовой химии, ювелирные изделия в 1,7, телевизоры, строительные материалы, парфюмерно-косметические товары в 1,6.
Натурально, реальная покупницкая здольность насельництва снизилась. Коли у снежни на середний заробок белорус, до прикладу, мог купить 921 килограмм бульбы, то у травни только 693. Рыба, отповедно, 171 и 104 килограммы. Накольки вырастут цены до конца года, не смог спрогнозовать директор департаменту ценовой политики Министерства экономики Игорь Фомин. Мауляв, все залежит от грошово-кредитной, бюджетно-податковой политики, а цены снова отпустят на свободу.
Мы после мониторинга ситуации не продляли срок действия запрета на замораживание цен по импортерам и производителям, потому что меры административного регулирования, они должны быть очень тонкие, очень гибкие, и очень важно, чтобы рынок потребительский обеспечивался не только товарами, но и был определенный ассортимент.
То бок на 13 позиций товаров: рыбу, селядцы, сыры, крупы, огурки, помидоры, яблоки, бананы, лимоны, апельсины, каву, гарбату, мясные субпродукты, вареные ковбасы, синтетичные мыйные сродки цены отпустят. У той же час Минэкономики не будет отмовляться от кропкового регулирования цен.
Мы не исключаем возможности по отдельным социально значимым группам товаров введения ценового регулирования на какие-то отдельные группы товаров. Но оно не будет постоянным.
Поводле слов чиновника Минэкономики Игоря Фоміна, Беларусь будет поступово повышать цены на споживецкие товары до узровню краин-партнеров по одной экономичной просторы России и Казахстану, как ликвидовать теперешний диспаритет.
Сама экономическая логика подсказывает, что, конечно, если мы идем в единое экономическое пространство, мы не имеем таможенных границ, большой разброс цен, но он априори не может быть, он должен быть экономически целесообразный, хотя бы в пределах величины транспортной составляющей, когда нет смысла вывозить эти товары.
Представник Министерства экономики Игорь Фомин. С вами Радио Свобода, тема дня. Далейший формат акции у маўклівага протесту будет вызначаться, заходячи с пожаданию самих удельников. Про это заявил один из инициаторов интернет-супольности «Революция» про социальные сетки Вячеслав Диянов. Акция маўклівага протесту 13 липеня была 7-й по лику. У целом Украине было затримано каля 100 человек, з их 25 у Менску. Частку з их судили у четвер. Не меньше, як 9 человек у Менску, покараные разными терминами администрационного арешту. 6 оппозиционных политиков запотребовали терминовой встречи с керавництвом наглядных органов Украины. Политики хотят обмерковать порушение прав и свобод у граждан Беларуси. Министерство экономики Беларуси постановило не продолжать термину замороживания цен на социально значные товары. Мы вертаемся до темы маўклівых протестов. Суды и інший переслед удельников учорашніх акцияў у регионах у фокусе уваги наших корреспондентов. Поведомление собрал Владимир Глот.
Про падзеі на Берасцейшыне перадае Павел Дайлет.
Берасцейскага актывіста Алексея Коўтуна змусілі падпісаць паперу аб недапушчальнасці яго ўдзелу ў несанкцыянаваных акцыях. Хлопца папярэдзілі, што наступным разам ён панясе адміністрацыйную адказнасць. Пры гэтым 23-гадоваму Алексею пагражалі, што пасля наступнай акцыі яго не выпусцяць за мяжу, дзе ён вучыцца па праграме Каліноўска. Алексея затрымалі учора падчас акцыі пратэсту ў Берасці і адпусцілі праз 2 гадзіны пасля затрымання, не складаючы протоколу.
Алексей расповедая.
С мной была проведена профилактическая беседа в довольно неприятной форме. Мне говорили, чем я вернулся из Польши, мне эта страна уже не нужна, лучше бы я оставался там. И если в 2006 году, когда они меня задержали на президентские выборы, они мне сделали подарок, что дали возможность поехать учиться в Польшу, то сейчас они мне могут сделать подарок, что будут давать штрафы, и я не смогу туда вернуться, не смогу выехать из страны.
Алексей Коўтун сёлета скончил в Гданьску магистратуру по специальности политологии и плануя далей навучаться там у докторантуры. Правоабаронца Роман Кисляк стверджае, что подобное обовязывание – звычайный складник працы правоохоўных органов по профилактике правопорушения. Ніяких юридичных наступств яны не мають. Больше за тое, абмяжоўваю чалавека, які вымушан падпісаць такую паперу ў выказванні сваёй думкі. У любы момант ён можа адмовіцца ад гэтага абавязвання. Абмежаваць выезд за мяжу любога грамадзяніна можна толькі па рашэнні суду альбо ў тым выпадку, калі рашэнне суду не выканана. Раман Кісляк лічыць, што такім чынам міліцыя хоча запалохаць удзельнікаў акцыі. Павал Дайлет працягвае.
У 15:50 з Ленінскага раўзбярэжжа адпусцілі 5 затрыманых учора на акцыі на плошчы Леніна. На дадзены момант вядомыя імёны 4 з іх: Андрэй Прыстаўка, Максім Прыстаўка, Георгій Несцер, Аляксандр Клімчук. Як паведаміў праваабаронца Раман Кісляк, іх адміністрацыйныя справы суд вярнуў у РАУС на дапрацоўку. Затрыманых абавязалі прыйсці на выклік у Ленінскі раус берасця і адпусцілі.
Гомельшчына. Кіраўнік абласной філіі руху за свабоду Пётр Кузняцоў сказаў свабодзе, што не мае дадзеных пра суды ў абласным цэнтры.
Ну, той інфармацыі, што мы маем на дадзеную хвіліну, всіх тых, каго учора затрымлівалі, ну, прынамсі, тых людзей, каго мы ведаем, адпусцілі без складання пратаколаў. І ніякай інфармацыі пра тое, што некія суды зараз адбываюцца, мы пакуль што не маем. Таму ну, мяркуем, што можа і нема іх.
Менш. Сёння ў Слуцку павінен быў адбыцца суд над Юліяй Балакер і Віталём Амялькоўічам. Іх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку падчас акцыі маўклівага пратэсту 3 ліпеня, перадае для свабоды грамадская актывістка Зінаіда Цімошык.
У пратаколе пазначаны час. Пратакол склаў супрацоўнік Малышаў, супрацоўнік Слуцкага РАУС. Чалавек з'явіцца к 14:00 у суд. І нават яны распісаліся аб тым, што ўжо судзебную павестку атрымалі. Прама там пры пратаколе гэта напісана, што судзебную павестку атрымаў. Што ведаю, што трэба ў суд з'явіцца 14-го. Але суд нічога не ведае. Значыць, тут яны дапусцілі, мусіць, некую халатнасць. Мы сядзелі там, людзі сядзелі, дарэчы, прыйшло 10 чалавек па 13. Ось, сядзелі. Тады пасля гадзіны чакання падняліся да старшыні суда. Ну і старшыня суда параіў звяртацца ўжо ў Слуцкае РВД. Ну і зараз ось мы склалі заявы.
Учора, дарэчы, у Слуцкім раённым судзе разглядалі справу Анатоля Балакера, свёкра Юлі Балакер. Яго затрымалі на акцыі 3 ліпеня, нібыта за непадпарадкаванне міліцыі. Справу разглядалі ў два прыёмы – да абеду і пасля. Аднак прысуд так і не быў абвешчаны. Працэс працягнецца 20 ліпеня. Віцебшчына. У Кастрычніцкім райсудзе Віцебску суддзя Алеся Жарыкава разбірала адміністрацыйную справу былога прэтэндэнта на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах Уладзіміра Правальскага. Перадае Браніслава Станкевіч.
Уладзімір Правальскі быў затрыманы учора недалёка ад летняга амфітэатру, дзе збіраліся ўдзельнікі акцыі маўклівага пратэсту. На яго склалі пратакол за нецэнзурную лаянку і непадпарадкаванне патрабаванням супрацоўнікаў міліцыі. Мінулую ноч спадар Правальскі правёў у ізалятары часовага ўтрымання. У судзе ён заявіў, што пратаколы складзеныя з парушэннямі заканадаўства і запатрабаваў скасаваць судовую справу. На ягонае здзіўленне суддзя Алеся Жарыкава так і зрабіла. Справа супраць Уладзіміра Правальскага скасаваная на падставе неадпаведнасці міліцэйскіх пратаколаў. У Віцебску падчас акцыі 13 ліпеня былі затрыманыя яшчэ некалькі чалавек. Усіх адпусцілі, не складаючы пратаколаў, але ўжо пасля таго, як акцыя скончылася. Некалькі чалавек былі затрыманыя падчас акцыі маўклівага пратэсту ў Наваполацку. Актывісты аргкамітэту па стварэнні партыі БХД Алега Крайко будуць судзіць 15 ліпеня. На яго складзены пратакол за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Паводле такіх самых абвінавачанняў аштрафаваныя яшчэ трое чалавек. Яўген Канстанцінаў на 350 тысяч рублёў, Александр Грудніцкі на 700 тысяч рублёў і старшыня Наваполацкай рады партыі БНФ Алексей Трубкін на 700 тысяч рублёў.
Магілёўшчына. Дэмакратычны актывіст Сергей Лапутін з Магілёва распавядае для свабоды пра сітуацыю ў абласным цэнтры.
У нас нету ні аднаго суда. Там былі там такі, ну, не там буквально так вот документы проверить и все. А такого, чтобы дело до судебного доходило, или там на сутки задерживали, или на штрафы, такого у нас вообще нет.
Прагучаў рэгіянальны агляд свабоды, я дадам, што поўная інфармацыя пра суды над затрыманымі напярэдадні ўдзельнікамі акцыі пратэсту на сайце свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У гэтыя дні у маршрутных аўтобусах можна пачуць аб'яву: грамадзяне, пасажыры, сцеражыцеся кішэнных злодзеяў. Недавно одна бабулька, почувши такую объяву, сказала: кишенные злодеи не украдут нас столько грошей, как украл наш родный урад, який клопотится о простых белорусах. И саправды цены растут мгненно. Пенсии и зарплаты в два раза поменьшились. И нельзя протестоваться про такое законное и злодейство. Народная газета выходит под девизом «Живе Беларусь». А скажи на улице «Живе Беларусь», отримаешь штраф або посадят. Республика выходит под девизом «Урад для народа», а не «Народ для урада». А у нас отримывается наоборот. Урад, что хочет, урод с народом. Вот такая у нас незалежность по-белорусски.
Лукашенко продолжает занимать своих людей, работников, выискиванием, где, что случилось, у кого там день Бастилии во Франции, кому это дело, никто не поздравляет, понятия не имеют. И других, значит, Черногорию там, и соболезнования, что где-то там взорвалось у кого-то там, и так далее, в Кипре. А, боже ж ты мой, это все делать для того, чтобы напомнить о себе. А вдруг и ему пришлют что-нибудь. Вот анекдот, честное слово.
266-39-52, наш телефон аутоотказник у Менску, працуя круглые сутки. Белорусский урад заявляет про намер продать россиянцам активы шерогу белорусских предприемств. Однако охотных инвестовать в Беларусь не так и шмат. Но вот российские олигархи остерегаются, что, отримавши гроши, улады Беларуси попросту знову национализуют продаденную маемость. У протяг Игорь Корней.
У пераліку стратэгічных аб'ектаў, выстаўленых на продаж, прадпрыемствы як у сталіцы, так і ў рэгіёнах. Перадусім нафтаперапрацоўчыя заводы ў Мазыры і Наваполацку, флягман хімічнай галіны «Гродна-Азот», а таксама менскія «Белтрансгаз», «Інтэграл», «МАЗ» і аператар мабільнай сувязі «МТС». Некалькі тэлефанаванняў у офісы суб'ектаў гаспадарання, якія ўвайшлі ў агучаны прэм'ерам спіс, хапіла, каб зрабіць выснову. Ад волі адміністрацыяў і працоўных калектываў у дадзеным выпадку нічога не залежыць. Намеснік генеральнага дырэктара «Нафтану» па эканоміцы і фінансах Анатоль Юдаеў пацвердзіў, што гатовыя рашэнні спускаюцца зверху выключна як констатацыя факту.
Мы этим вопросом не занимаемся.
Но сами переговоры ведутся вот с Лукойлом.
Я еще раз говорю, это не наша компетенция вообще. Мы работаем по контракту и работаем, выполняем свою работу на месте. А это уже политика и макроэкономика. Мы туда, нас никто не пускает, и мы туда не лезем.
На іншым нафтаперапрацоўчым заводзе ў Мазыры таксама паведамілі, што ніяк не ўплываюць на падобныя ініцыятывы. Таму не могуць сказаць, чаму прэм'ер Міхаіл Мясніковіч сцвярджае, што вядуцца шчыльныя перамовы з расійскай Роснефцю, якая нібыта прэтэндуе на пакет акцый мазырскага прадпрыемства, а самі расейцы кажуць, што не хочуць рызыкаваць, пакуль у Беларусі пануе эканамічны хаос. Гаворыць намеснік генеральнага дырэктара заводу па эканоміцы Сергей Крот.
Нет, у нас переговоров никаких нет. На предприятии нет переговоров.
То бок усё вырашаецца не на ўзроўні адміністрацыі кампаній.
Может быть и так.
Дарэчы, яшчэ адна кампанія з Расіі, Сібур, таксама абвяргае свой хуткі прыход у горадню, дзе беларускія ўлады сватаюць яе з мясцовым азотам. Не асабліва нешта складаецца і ў перамовах адносна набыцця «Газпромам» 50% акцый газатранспартнага прадпрыемства «Белтрансгаз». Учора было заяўлена, што ўсе кантакты пераносяцца на восень. Словамі кіраўніка «Газпрому» Алексея Міллера, беларускі бок не адмаўляецца ад ідэі прывязаць перамовы аб прыватызацыі да ўнутры расійскіх коштаў на газ, хоць у канцэрне падобны варыянт нават не разглядаюць. Адразу ў двух значных праектах анансаваны ўдзел кампаніі «Ростэхналогіі». Расейцы нібыта прэтэндуюць на частку акцый менскага «Інтэгралу», а ў кампаніі з рускімі машынамі спрабуюць аб'яднаць «МАЗ» з «КамАЗам». На беларускіх прадпрыемствах адмаўляюцца гаварыць пра нейкія перспектывы, бо адпаведныя кансультацыі вядуцца на ўзроўні першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. Праўда, асобныя аналітыкі не выключаюць, што перамовы зайшлі ў тупік, паколькі бакі пачалі абвінавачваць адзін аднаго ў адыходзе ад першачарговых пазіцый. Між тым, адзін з прафсаюзных лідараў, эксперт у машынабудаўнічай галіне Александр Бухвостаў, лічыць, што без рэформаў беларуская прамысловасць не выжыве. Таму спроба пад любой нагодай адтэрмінаваць прыватызацыю прывядзе толькі да аднаго – да кансервацыі стратных вытворчасцяў.
Здесь вопрос перспектывы нашего выживания как автомобильных производителей. Политические вопросы, потеря независимости вообще не рассматриваю. Потому что в экономике, в свободном рынке эти вопросы, они уже по-другому рассматриваются. Главное, чтобы профсоюзы приняли участие в этом процессе. Надо было бы профсоюзам МАЗовским встретиться с профсоюзом КамАЗовским, выработать свою политику, чтобы и там рабочие не потеряли, а приобрели. Процесс будет позитивный.
Тем часом урад заявляет про готовность акционовать 10 предприемств, державные Далее пакеты акций, яких до 2013 года будут проданы с уделом Усесветного банка и протягнением международных консультантов. У перелику вошли, у приватности, барановецкие Бархим и комбинат железобетонных конструкций, Берестейский электромеханический завод и Буттрест номер 8, Гомельский медпляст, Молодичинская конфа, а так само Менская автомагистраль, Белсантехмонтаж, Белгазбуд и Маргариновый завод.
Рассказывал Игорь Корней.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Макар Нестерович из вёски Няловы Волковыйского района. Такая речаисность обрыдла нават тым людям, якія 17 гадоў запар голосовали за одного и того ж политика, які урэшце завёў нас у такие нетры, откуль сам, видаць, дороги не ведае. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Агляд лістоў у эфіры хвілінаў праз 20, а зараз песня праўды Лявона Вольскага. Старыя знаёмцы ды ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка збіраюцца ехаць у адпачынак на вёску і на дачу і развітваюцца адзін з адным і з аўдыторыяй свабоды на найбліжэйшы месяц.
Это антипозитивно против правил, что медведю официально не поздравил. Где же пиетет к славянскому базару, яко правится от этого удару?
Ты с базарами своими разбирайся, а меня чекає вёска речка лазня, а меня чекають козы ды коровы. Завтра еду в вёску, так бывай здоровы.
Ну согласен, главное пережить нам среду, и тогда на дачу тоже я поеду. Взял я отпуск на работе целый месяц, мариную мяско завтра буду есть. Яскраво солнце светить, встретимся праз месяц. Гудбай, аривидерчи. Пора на дно залегчи.
Вёска — это леки для души и сердца. Требаны хату с души и сердца стерти. Треба скинуть килограмм благих эмоций и для новой борьбы набраться моций.
А на даче тоже отрастают нервы. Я, конечно, не последний и не первый, кто на дачу вместо Турции подался. Не было валюты в этом и бедался. Яскраво солнце светить, встретимся праз месяц. Гудбай, аривидерчи. Пора на дно залегчи. Все.
Песня правды Лявона Вольскага. З вами Радио Свобода, при микрофоне Юрась Бушляков, и на заканчение этой частки программы я еще раз нагадаю темы дня. У Менску и у регионах у четвер судили удельников маукливых акций протесту. Сёлета у Беларуси за первое полугодие, по воде информации Белстату, был зафиксован наивысший уровень инфляции за опошние 10 годов. Министерство экономики постановило не продолжать термину замороживания ценов на социально значные товары.